Zaostřeno.
Církevní restituce platí. V pondělí je ústavní soud odmítl zrušit. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi napadla u ústavního soudu opozice. Církve během 30 let mohou získat majetek a peněžní náhrady ve výši 134 miliard korun. Co církve s majetkem a penězi budou dělat? A může mít zvracení majetku církvím nějaký prospěch i široká veřejnost? Právě na to zaostříme v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Část církevního majetku stát už vrátil relativně brzo po převratu v roce 1989, takzvaným výčtovým zákonem. Jednalo se ovšem opravdu o zlomek, odpovídající možná 1% z celkového množství. Ve výčtovém zákonu byly zejména stavby, a to především ty, které stát sebral řádům. Jedním z příkladů je pražský klášter dominikánů přiléhající ke kostelu svatého Jilií, nazvaný Dominikánská 8. Samotný název je vlastně hra s čísly a s místem, vysvětluje provinciál dominikánů Benedikt Mohelník.
Jsme v dominikánském klášteře, adresa je Husova 8, tak jsme tak jako spojili. My jsme udělali dominikánskou 8, ale zároveň je ta osmička taky osmerem takový jako základních slov nebo hesel, ze kterých chceme vycházet, a je to vzdělání a kultura, tradice a současnost, pravda, dialog, kvalita, dostupnost. Základní pilíře, na kterých chceme stát, které chceme rozvíjet, a už to vypovídá vlastně to, co se tady děje.
Objekt Dominikánská 8 projde rekonstrukcí. Její projekt vznikal v ateliéru Josefa Pleskota. Právě tento architekt byl hostem jedné z mnoha debat, které se v Dominikánské 8 pořádají.
Toho znáte jako architekta, o kterém se teď mluví především v souvislosti s Ostravou, s přestavbou dolní oblasti Vítkovice. Možná také víte, že koncipuje přestavbu tohoto domu.
Josef Pleskot u dominikánů debatoval o postsekulárním umění a o vztahu současného umění a spirituality. Veřejné debaty jsou jen jeden ze způsobů, jak se dominikánský řád otevírá veřejnosti, doplňuje Benedikt Mohelník.
Vzdělání a kultura, to je přesně to spektrum, které tady máme, takže je tady cyklus koncertů pravidelných, spolupracujeme s jednou s interpretkou, ale zároveň hudební teoretička, že to vlastně ona sestavuje vlastně ten program koncertů v souvislosti s liturgickým rokem, takže v adventu se skutečně hrajou adventní kusy a o Vánocích vánoční, a není to tak, jak v obchodních domech, kdy už od konce října znějí koledy, které patří k Vánocům. Je typické pro ty koncerty, že kromě té hudební stránky, tak tam zaznívá i živé slovo. Vždycky někdo z bratří využije některé z těch témat, které tam jsou, nebo biblických textů, často liturgických, a vlastně nějakým způsobem komentuje, prezentuje vlastně těm posluchačům, nabízí hlubší porozumění toho, co potom slyší v té hudbě.
Další cykly jsou třeba literární. Tento semestr se u dominikánů debatovalo například o trilogii Pán prstenů.
Takže reagujeme vlastně na jakási aktuální témata, která se nabízejí. Pak jsme měli cyklus Výzvy paměti, kde jsme se zaobírali s pomocí odborníků z Křesťanské akademie, z Akademie věd a teologické fakulty a další vlastně 20. stoletím. Letos jsme to hodně postavili na výročích, protože letos bylo 101. narození opata Opaska, Josefa z Věřiny, ale byla tam i vlastně tematická setkání třeba o slovenské církvi v minulosti, v současnosti, nazvali jsme to Na Tatrou sa blízká. Poslední večer byl věnovaný Cyrilu a Metodějovi, ale ani ne tak v té jejich původní historické rovině, jako spíš takzvaný druhý život, tedy to, jak vlastně probíhala recepce během staletí jejich odkazu.
Pražští dominikáni se do svého kláštera vrátili záhy po pádu komunismu, připomíná Benedikt Mohelník.
Tento klášter byl na tom seznamu toho výčtového zákona z roku 1990, kterým se vracely ty první objekty naprosto nezbytně nutné pro život řeholních komunit. Takže ten klášter mezi ním byl, takže vlastně hned v tom 90. roce tak první bratři sem přišli. Ta budova byla využívána různými institucemi, takže byla dosti takovém neutěšeném stavu. Bratři začali postupně obsazovat ten klášter, takže nevím, co se jim podařilo jako první vyklidit, tak tam se hned nastěhovali a vlastně začali tady fungovat a v těch prvních letech 90. let, tak se vlastně postupně vyklidil celý ten klášter a komunita se tady mohla normálně rozvinout. Kompletní rekonstrukce neproběhla, udělali se takové opravdu nezbytné úpravy a de facto ten klášter čeká na to, že se mu dostane nějaké péče.
A čím to bylo, že k tomu projektu dochází až teď? Já vím, že jste na něm pracovali jakoby velmi dlouho, intenzivně od roku 2006, ale pořád mi nejde do hlavy, proč se s tím nezačalo ještě dřív třeba?
Protože prioritou byly jiné kláštery u nás. V těch 90. letech to byl především klášter v Olomouci, kde bylo skutečně studium a je tam dodneška noviciát, kde se mladí bratři připravují na své povolání. Ten klášter je o něco menší, ale byl taky v horším stavu, takže to byla taková úplně zásadní priorita udělat vlastně nejdřív tenhle klášter. No a pak to byly další kláštery s tím, že tehdejší provinciál, dnešní arcibiskup a kardinál Dominik Duka, tak říkal, no tak na tu Prahu se vždycky nějak ty prostředky seženou, nebo se to nějak jako udělá. Horší to je s těmi kláštery v menších městech, což je do určité míry pravda, takže vlastně ten pražský klášter zůstal tak trochu v poslední v řadě.
Nicméně teď přichází jeho chvíle. Projekt Josefa Pleskota počítá mimo jiné s tím, že se klášter otevře světu a městu ještě více než dosud. Ostatně pojďme se na to podívat přímo k dominikánům, do ambitu, tedy do klenuté chodby, nebo přesněji podloubí, které obklopuje Rajský dvůr.
Stojíme uprostřed ambitu, zvaného Rajského dvora kláštera dominikánů v Praze, a z jednoho rohu do druhého napříč diagonálou. Ta diagonál bude pomyslná, ona rozdělí ten klášter na část vyhrazenou pro komunitu bratří a na část, která bude víc otevřená veřejnosti. To bylo hlavní téma se panem architektem Pleskotem, vlastně dobře definovat, k čemu tu budovu využít. A vlastně díky té spolupráci s ním, tak jsme byli sami jaksi pozbuzení k tomu, abychom dobře definovali ten obsah, vlastně náplň toho, jak se, když to řeknu zjednodušeně, tato budova kláštera dominikánů má stát nástrojem kázání pro bratry kazatele, kterými jsme.
Mně se hrozně líbí ta myšlenka otevřít se městu. Jak se to potom projeví i jaksi v té architektuře?
Tak především ta myšlenka otevřít se městu je něco, co nesmírně patří k dominikánům, protože naše kláštery zásadně vznikaly ve středověku, od založení řádu vznikaly ve městech, právě proto, aby bratři byli blízko lidem, ke kterým byli posláni, mezi kterými chtěli působit. To otevření je především mentální a v architektuře se to projeví tak, že má vzniknout nový vstup do budovy, který bude přívětivý, takový jako nastavený těm příchozím, jakoby otevřená náruč na místě, které pan architekt velmi dobře vybral. A po vstupu do areálu kláštera přes novou fortnu, recepci v dnešním jazyku, tak bude možné vstoupit do historického barokního sálu, ve kterém se dneska odehrávají všechny možné akce, do nově vybudovaného moderního sálu, který bude mírně zapuštěn oproti okolnímu terénu, a potom do pokojů pro hosty.
Těm se v klášteře říká cely a svým prostým zařízením kopírují cely mnichů, a to se nebude měnit ani po rekonstrukci.
I v těch celách pro hosty tak chceme zachovat velmi střídmý a jednoduchý styl, aby opravdu lidé, kteří sem přijdou, tak věděli a zakusili, že prostě přišli do kláštera.
Nový sál vznikne na úrovni Prahy 14. století a jak dominikáni zjistili, podobný projekt už tu jednou byl.
Ve 30. letech naši bratři, kteří začali jistým způsobem jaksi rehabilitaci tady toho objektu, který hodně utrpěl těma josefinskýma reformama, a od té doby se to táhlo, tak vlastně už tehdy měli záměr v současných sklepech, a je to přesně na tom místě, kde chceme jaksi tu myšlenku rozvinout my, tak v současných sklepech chtěli vybudovat takový jako divadelní multifunkční sál s přístupem zvenku.
Můžeme se tam jít podívat na to místo, kde to bude?
Můžeme se tam jít samozřejmě podívat. Teď procházíme tím ambitem. Jedna z velkých devíz tohoto místa je, že tady je ticho. Což samozřejmě ke klášteru patří, ale uprostřed ruchu velkoměsta to není až tak samozřejmé, nebo je to hodnota, která o to víc vynikne.
Teda dřív byli ty lidi asi nějaký menší, no i když tady už se to zvětšuje.
Nacházíme se de facto pod barokním refektářem, který je z poloviny podsklepený. Druhou polovinu bychom právě rádi vyhrabali za pomocí archeologů samozřejmě. A vlastně v těch prostorách má vzniknout ten nový sál, který bude nejenom o něco větší, protože vlastně bude ještě zabíhat pod současnou křižovou chodbu, pod současný ambit. Ale hlavně to bude sál, který bude si pojat celá současně moderně, což ten barokní sál, který je plný štuk a fresek a je klenutý, tak vlastně nedovoluje třeba adekvátně vybavení současnou technikou.
Zaostřeno. A z kláštera se teď přesuneme na pražské arcibiskupství. Ekonoma pražské diecéze Karla Štichy jsem se zeptala, čeho jsme teď vlastně svědky. Jsou to restituce církevního majetku, majetkové odškodnění církví ze strany státu nebo vlastně odluka církví od státu?
Zákon se jmenuje zákon o nápravě některých majetkových křivd a je to skutečně tak, že jsou napravovány některé majetkové křivdy. Současně s tímto procesem nápravy je spojen proces materiální hmotné odluky církve od státu. Po roce 1948 vlastně byl stát celou dobu zodpovědný za hrazení provozních nákladů církví. Tím procesem, který byl letošním rokem nastartován, by mělo dojít po 17 letech a pak po vyplacení náhrady po 30 letech k úplnému oddělení. Ekonomickému oddělení státu a církví.
Takže podle vás ty jednotlivé momenty vlastně tak, jak to je v intencích toho zákona, nelze úplně oddělovat?
Zákon je tak zkonstruován. Zákon nedělá pouze to, že by navracel, co jde vrátit, ale současně se snaží o to, aby církve byly samostatné, aby byly na státu nezávislé a k tomuto zajištění používá vlastně tu část majetku, který byl církvím zabrán, ale dnes již není možné ho naturálně vydat.
Vy jste byl vlastně po celou dobu té přípravy zákona, těch souvisejících debat u toho. Mě by zajímalo, proč se vlastně římskokatolická církev vzdala části svého majetku nebo svých oprávněných nároků ve prospěch ostatních církví v České republice.
Jednání se státem nevedla katolická církev jako jeden subjekt, ale vedly to všechny církve společně. My jsme vnímali nezbytnost, jak na straně církví dospět k nějakému řešení, které umožní reálně fungovat, ekonomicky fungovat pro všechny ostatní subjekty. Na straně jedné, na straně druhé jsme vnímali i potřebu státu mít takovéto řešení na stole, protože bylo by asi obtížně přijatelné, aby přijatým zákonem vznikly významné problémy pro některé z menších církví. V tomto směru ten vyjednávací tým se ani necítil býti vyjednávacím týmem za jednu církev, za katolickou církev, ale jednali tam zástupci ostatních církví a proto také ten výsledný kompromis zohledňoval toto zadání. Já bych to asi nenazval přímo, že se katolická církev vzdala, byť to tak číselně je, ale byl to přijatý kompromis, který toto zadání, jak jsem jej popsal, splňoval.
Rozumím tomu správně, že teďka ty dokumentační nároky ze strany státu, které se váží k podávání výzev a žádostí, leží z velké části právě na katolické církvi, protože ostatní církve žádají vlastně o minimum majetku.
Je to tak, prakticky veškeré žádosti, veškeré výzvy, jak to zákon nazývá, jsou připravovány subjekty katolické církve, protože její majetek byl ten, který byl státem hromadně zabrán.
Církev římskokatolická a z toho 1,5% i ty ostatní má docela takový, jak bych řekla, nepříjemný deadline. Vlastně veškeré výzvy musí podat do konce roku. Vy už jste první výzvy za pražskou diecezi podali. Máte informace z regionu, jak to jednotlivé diecéze stíhají?
Ten proces přípravy výzev je proces kontinuální. Nedá se říci, že ti, co by podali ještě méně výzev, že nepracují, ale chystají data, která jsou nezbytná k uplatnění nároku, tak, aby potom mohli daleko efektivněji a rychleji už generovat finální výstupy. Podle mých informací ten proces probíhá kontinuálně a není důvod se domnívat, že by ten celý proces neměl být zakončen k tomu 31.12.
Ujišťuje Karel Štícha, vedoucí správy majetku na Pražském arcibiskupství.
Zaostřeno.
Posloucháte Český rozhlas Plus, věnujeme se církevnímu majetku a také odluce církví od státu. S tím souvisí také samofinancování církví. Použijí na to zřejmě finanční náhrady, které budou v následujících 30 letech dostávat od státu. Podrobněji jsem o tom mluvila s ekonomem pražské diecéze Karlem Štíchou.
Je třeba říci, že podobně jako nemovitý majetek bude i finanční náhrada dělena mezi ty hlavní subjekty v rámci katolické církve, mezi řády a jednotlivé diecéze. Tím pádem bude zabezpečena i její profesionální a odpovědná správa. A v rámci této správy pochopitelně budou vytvářeny instrumenty, to znamená solidární fond, rezervní fond, a budou zabezpečeny potřeby tak, aby nehrozilo nebezpečí nějakého problematického stavu.
Můžete být konkrétnější, jaká opatření nebo jaké formy kontroly považujete za nezbytné?
Řada kontrol existuje již nyní. Standardně jsou všechny úkony podřízených subjektů, které se týkají nemovitého majetku, schvalovány subjektem nadřízeným. Biskupství schvaluje dispozice farností, v případě řádu je to obdobné. My jsme tato omezení publikovali jsme je zápisem do rejstříku církevních právnických osob a tím se stala známá a tudíž i účinná vůči třetím osobám.
Jednotlivé diecéze mají vypracovat strategické finanční plány na zajištění svého fungování do budoucna. Jedná se zřejmě o tu dobu za 30 let, ale vlastně možná i dříve. Jak je na tom pražská diecéze? Už máte ten plán hotový? Předpokládám, že ano.
Plán je minimálně ve vysokém stádiu rozpracovanosti, abych se vždycky obával toho slova hotový, protože strategický plán bude určitě spíše instrumentem, který bude podléhat průběžné modifikaci, nikoliv nějakým dogmatem, které se již nezmění. A termín, který máme pracovně určen na 30. června, věřím, že budou všichni schopni naplnit.
Jak se pražská diecéze vyrovná s tím faktem, že vlastně v současnosti, když to hodně zaokrouhlím, tak pracuje s rozpočtem 600 milionů korun, blíží se to zřejmě spíš 700, a vlastně z darů věřících tomu odpovídá vlastně necelá třetina. Bude ten navrácený majetek, ať už peněžní nebo nepeněžní, a jeho jaksi správa schopná vygenerovat tu zbývající chybějící proporci?
Odpověď na to jednoznačně ano nebo ne, asi nelze. Ten stav je takový, že ta možnost zde je, teoreticky po propočtech, které jsme zrealizovali při zachování standardních nástrojů ekonomického plánování. Je zřejmé, že bychom měli být i schopni to naplnit, byť, jak se ukazuje česky řečeno s odřenýma ušima, není to zrovna tak, že by to vycházelo bez nějakého velkého pečlivého přístupu k plánování a k stanovování rozpočtu v jednotlivých letech. Tam je třeba zdůraznit to, že církev byla vždy opřena o více zdrojů a ten vícezdrojový model financování bude zachován i do budoucna. Z toho objemu, který jste zmínila, je z toho pokryta část státního příspěvku ve výši pro pražskou diecézi 120 milionů korun. Z toho je zřejmé, že pouze jedna část zdrojů bude postupně mizet a bude muset být nahražena vlastními výnosy, které i oproti současným vlastním výnosům z našeho majetku musí být i takto navýšeny, musí být doplněny i výnosy z majetku finančního, který zatím nebyl významným zdrojem. A dohromady je naším cílem zachovat ten současný objem financování činnosti katolické církve. A teď, abych extrapoloval tento záměr, ten platí pro všechny diecéze, pro všechny řády, pro celou katolickou církev.
Uzavírá vedoucí správy majetku pražského arcibiskupství Karel Štícha. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusenová.